Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Dnevnik je vodio zagrebački satiričar Borna Sor.
Moram dodati da su pokloni super zadatak. I siguran sam da sličnost između Djeda Mraza i Karla Marksa nije bila slučajna. Danas pomoćnici djedice Marksa u Kini stvaraju sve naše poklone.
Podsjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Prošlo je 20 godina od velikih protesta protiv Slobodana Miloševića u Srbiji i kontra mitinga njegovog režima.
Pa dosta je domaćih izdajnika bilo uvijek. Vreme je da siđu sa scene.
Ko su ti domaći izdajnici?
Vuk Drašković, Inđić, Bešićka i mnogi slični njima.
Banjalučki biskup Franjo Komarica povodom Božića govori za Radio Slobodna Evropa o položaju katolika u Republici Srpskoj.
Sramotno je to da je prema službenim podacima jedva 3% međunarodne pomoći za povratak došlo Hrvatima. Gdje su vam Hrvati u Banjaluci? Nema ni 5% od preratnog broja Hrvata, odnosno katolika.
Govorimo i o obeležavanju Božića u Subotici i položaju katolika u tom delu Srbije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Dnevnik je proteklih 7 dana vodio Borna Sor, satiričar iz Zagreba.
Subota, 17.12. Subota je odličan dan, možete se maknuti od ostatka svijeta, nekoliko sati duže nego inače. I nije preporučljivo to raditi stalno, ali neka tisućljeća to zaslužuju. Ova godina bila je prepuna crnih političkih događaja. Kao vidovnjakinja na nekoj lokalnoj televiziji u 2 ujutro koja je puknuo film i sad predviđa samo horore, smrti i tragedije. Halo, zovem iz Požege i zanima me, umrćete? Svi ćete umret. Sljedeći. I zato sam želio maknuti se od političkih događaja, barem ovaj blagdanski tjedan, dok ništa ne snimam. Ali ne možeš pobjeći od društvenih mreža. Prepun mi je zid priča i zalepa. Jedni javljaju da je grad pao, drugi da je oslobođen, link na grozote iz grada, javljaju mediji da su krivi ekstremisti, samo se ne mogu dogovoriti tko je točno ekstremni. Postića mi cijela ta priča na nešto, ali ne mogu se sjetiti. Ali mi zato nešto tu preplašilo. Sad je 2016. godina. Ako sam moderna tehnologija, ljudski potencijal i globalne institucije prenose ovako podvojenu priču o Siriji, zašto vam mislite, ne znamo na kojoj ste strani, da sva naša povijest nije čista laž? I razumijem kako povijest pišu pobjednici, ali postojala je nada da kad tehnologija omogući masi da bilježi događaje oko sebe, tako ćemo dobiti napokon neku iskreniju sliku. Ali jedino smo dobili masu propagande. Huxley je ponovo pobjedio Orwella. Istina se ne sakriva. Ona se razvodnjuje. Nedjelja, 18.12. Zagreb pomagli izgleda distopično. U svoj toj zimi leži njegova privlačnost. Bez puno ljudi, bez gužve, Velegrad bez velikih svjetala. Ali sve se to promijenilo kad je došao Advent. Advent u Zagrebu veliki je hit. Ali unatoč tome mi domorosi pokušavamo ga slaviti daleko od trgova, kućica i svog tog kića u ovom rokoko gradu. Pravi odmor bio je pred blagdansko druženje s debatnim kolegama koje nisam vidio mjesecima. I sva kupljenja, nevezano tko ste i čime se bavite u Hrvatskoj, prolaze otprilike isto. Svaki put nova osoba odlazi u neku bratsku evropsku zemlju. Potražiti bolje sutra. Trbuhom za kruhom. Ja sam sretan dovoljno da moji prijatelji imponiraju inteligencijom, pa im ta tuđina nudi dobre poslove i prilike, ali su sreću balansira neka sueta. Svaka osoba koja odlazi, opratit ćemo ju kao heroja. Koliko zbog njezine zasluge, toliko zbog sreće, jer napušta ove krajeve. I zar nije to obećanje naše državotvornosti? Zar nismo mi stoljećima branili Europu? Čemu ako je sadne baštine potomci tih drevnih heroja? Kosovo, Bihać, Siget. Zar nije to naša plaćena članarina od Dublina do Rima? Ponedjeljak 19.12. Moja nadana da će godina završiti mirno, rasplinula se kao obećanja balkanskih vlada da će se boriti protiv korupcije. Prvo je ubijen ruski ambasador u Turskoj. Snimka njegovog ubojstva najbolja je snimka atentata u povijesti. Moderna tehnologija snimala je u visokoj rezoluciji zločin koji zna pokrenuti svjetske ratove. U takvoj visokoj kvaliteti i rasici da sve izgleda kao filmska scena. Ispričavam se zbog morbidnosti, ali cijelo vrijeme sam buljio ubojicu koji je izgledao tako elegantno odjeven i obrijen. Imao je oko vrata kravatu. Došla je već nova vijest. Teroristički napad u Berlinu. Neki luđak se kamionom zaletio u mnoštvo. I znam da je to tragedija i znam da nije prva, ali nisam gotovo ništa osjetio. Ne zato jer nemam empatija, nego zato jer taj čin je napravio upravo ono što mu je cilj. Napravio od mene osobu koja se više ne može povezati s tim ljudima koji su tragično stradali. I zar je to postala normalno? Ja imam osjećaj da zaista je. Nakon Amerike, Engleske, Španjolske, Francuske, da nije samo bilo pitanje dana kada će Njemačka biti meta. I to me grozi, jer ne vidim kako sile razuma mogu pobijediti sile osvete koje rastu u našem kontinentu. Utorak 21. Svaki dan treba naučiti nešto novo. Pogotovo ako je to nešto što stalno koristiš. Recimo, dobro se ovim blagdanskim vremenima malo posvetiti proučavanju ovih posebnih dana u godini. Tako svi već znamo da je Božić samo nastavak slavljenja zimskog solsticija. Trenutka kada mrak zamjenjuje dan, kada najmračniji dani u godini postaju sve svjetliji i svjetliji. Moram dodati na to da su pokloni super dodatak. I siguran sam da sličnost između Djeda Mraza i Karla Marksa nije bila slučajna. Danas pomoćnici djedice Marksa u Kini stvaraju sve naše poklone. I zar nisu te pokloni prava pobjeda ovih svečanih dana, kad su mogli preživjeti sve vjere, sve političke režime i sve civilizacije? I marksisti u Šangaju i libertarijanci u Teksasu jednako odgovaraju njegovom veličanstvu, božićnom darivanju. I onda ponovno iz vedra neba trenutak bez političkog blagovanja ponovo uništi neki vanjski faktor. Britanski konzul u Banja Luci Timothy Less napisao je za Foreign Affairs svoj osvrt na situaciju na Balkanu. Predložio je stvaranje Velike Srbije, Velike Hrvatske i Velike Albanije kao garanciju mira. I onda se sjetim na što me neki dan situacija u Siriji posjetila. Sva ta propaganda koju smo mi tijekom rata širili svojih prostora morala je uroditi nekim plodom. Tada nije bilo interneta i fotografije su se jako sporo širile, ali ipak je poruka pronašla svoje mete. I sada se napokon svi nacionalisti mogu odmoriti. Svi oni koji žele Veliku Srbiju, Veliku Hrvatsku i Veliku Albaniju mogu napokon malo predahnuti. Napokon su stranci nastali na naše fore, možete njima malo prepustiti kormilo. Tko je rekao da velike nacije ne slušaju naše želje? Evo, pravo božićno čudo. Sreda, 21.12. Otišao sam nakon dugo vremena u shopping centar. Bio sam omađijan svim tim lampicama i svjetlima, izlazima i plakatima. Doživio sam pravi kulturni šok. Nisam mislio da smo dosegli tu američku razinu. Mogao sam zamisliti da živim u jednom takvom mastodontu. Svi ti božićni ukrasi, sva ta divna hrana, kao neka bajka. I zaista, kao bajka u Ivici i Marici, vodi u propast. Da čovjek vrlo brzo zaboravi zašto je uopće dušao u centar. Pogubi se, provede sate lutajući i kupi stvari koje mu uopće ne trebaju. Četvrtak 22.12. Danas se firma našla na božićnom domjenku. Pivnica, hrpa hrane i lakih nota. Moram reći da ne postoji lakši posao za tine. Ne zato jer je sam posao lagan, on je uvijek društveno potplaćen i šikaniran, nego zato jer ljudi koji se bave sa tinom znaju zašto se time bave. I to je ono što veže sve ljude koji su se ili odlučili ili imali dovoljno talenta da se bavi onim poslom koji ih uvijek podsjeća na igru. I svaki takav susret nas grupe Zgubidana me podsjeti koliko je bitno imati podršku svojih ljudi u bilo kojoj profesiji. A najbitnije je u onima koje stoje samostalno na vjetrometini svačije kritike. I zar nije to poanta svih ovih blagdana? To želja da radimo bolje, bolje za društvo, za sve oko nas. Te osjećaj da možemo promijeniti loše navike i postati nešto bolji, uz pomoć svojih najbližih. Američki nas filmovi svake godine s malih ekrana uči što je božićni duh, opraštanje, novac, ljubav, poklon i obitelj, još više novca. I najveći hit je uvijek bio Sam u kući, jedna prava američka priča. Zašto mi ne možemo napraviti jednako banalan božićni film? Evo, za ovaj Božić želim hrvatski Sam u kući. Dakle, ratni, obitelj bježi od četnika, ali zaboravlja najmlađeg sina kod kuće. On će s pomoću svojih igračaka i mašte pomrsiti planove glupih četnika pljačkaša. Film završava sa kvalitetnom porukom o narodnoj slozi, dodjeljivanjem velereda Franje Tuđmana i reklamom za Coca-Colu. Evo, ne tražim previše, samo tradicionalno blagdansko dno. Petak, 23.12. Jeste li vi ona generacija koju su plašili kiselim kišama, a plave kacige su bile zadužene za siguran prolazak izbjeglica? Sad nema ni kiselih kiša, ni plavih kaciga. Zašto? Jel nema više novac? Ipak neke pozitivne vijesti. Gojaznost je broj jedan razlog neulaska u američku vojsku. Evo vam ga nasmijali ste se debelima, a što ste vi napravili za mir u svijetu ovaj tjedan? Koliko ste pojeli? Ipak ima nade za ovaj svijet. Samo treba svima dati masnu hranu i brzi internet. Gojaznost je rješenje. Debeli, oteknuti zglobovi, kratki dah i iskrivljena kralježnica. Sve nauč na internet i video igre, da uopće ne izlaze iz kuće. Imamo barem 100 godina mira, pa ćemo onda vidjeti kako je Skandinavije. Evo, ima nade, ima nade.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisao Borna Sor, satiričar iz Zagreba. Sljedeće sedmice dnevnik će voditi Ivan Bevc, vlasnik izdavačke kuće Buka iz Beograda.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Prošlo je 20 godina od dana kada je Srbija, po mišljenju mnogih, bila na ivici građanskog rata. Kao odgovor na protestne šetnje građana, koje su zbog izborne krađe organizovali opoziciona koalicija Zajedno i studenti i koji će trajati 3 mjeseca, režim Slobodana Miloševića autobusima je u Beograd dovezao svoje pristalice na takozvani kontramiting. U sukobima je smrtno pretučen opozicioni demonstrant Predrag Stačević, a Ivica Lazović ostao je trajni invalid. Zabeležila Iva Martinović.
Korak po korak, dok vuče levu nogu u istrošenim cipelama, a povez mu pridržava ruku, Ivica Lazović približava nam se u Knez Mihajlovoj ulici u centru Beograda, na istom onom mestu na kojem je socijalista koji je došao na poziv Slobodana Miloševića pucao u glavu.
U nikom im dao nije 2 godine ću živjeti. Evo na današnji 24. sad decembra ističe punim 20 godina.
Iako je tog dana 96. planirao da se pridruži demonstrantima koji su na ulicama mjesec dana unazad protestovali zbog izborne krađe, ovdje se zatekao slučajno.
Ponosan pokojnom Zvonku i ovima i sve pošto su poginuli, ponosan im čvarke ovdje. Naručili su mi ja pono.
Bio je to dan kada je Slobodan Milošević organizovao kontramiting u centru Beograda.
Kombijem smo došli tu blizu i krenuli smo prema SPO-u. Okrenuo sam se naglo 3. put da vidim gdje su mi ovi za mnom, što smo došli zajedno, i u tom momentu sam ja dobio metak i pao dole. To je posljednje što se sjećamo ovdje, gdje stojimo sada.
Snimak na kom Živko Sandić, aktivista SPS-a koji je došao iz Vrbasa i spaljuje metak u Ivicu Lazovića, obišao je svet. Vidjeli su se kasnije na suđenju.
Ja sam ga pitao zašto brate puca na brata Srbina. Kaže, nisam teo. Tako je nešto odgovorio.
Živko Sandić osuđen je na 2 godine i 4 mjeseca zatvora zbog izazivanja opšte opasnosti, ali je posle kratkotrajnog pritvora pušten da se brani sa slobode. Mnogi će reći da je tog dana Srbija bila na ivici građanskog rata. Već u jutarnjim satima autobusi sa pristalicama Socijalističke partije i JUL-a iz cele Srbije počeli su da pristižu u glavni grad. Daniel Bukumirović je kao reporter radija B92 svakodnevno pratio demonstracije.
Ti ljudi su polako negdje od 11 ujutru stizali kao zombi. Su hodali ulicama Beograda. To su uglavnom bili stari i siromašni ljudi koji su došli mahom sa Kosova, iz Južne Srbije, siromašan svet koji nije zapravo ni znao baš najbolje gdje dolazi. I oni su onako u grupama od 50-100 kako su stizali autobusi, polako dolazili ovdje na Terazijama gdje je trebao da počne centralni miting u isto vrijeme kada je inače opozicija kretala u šetnju.
Zašto ste vi danas u Beogradu?
Pa dosta je domaćih izdajnika bilo uvijek. Vrijeme je da siđu sa scene.
Ko su ti domaći izdajnici?
Vuk Drašković, Inđić, Bešićka i mnogi slični njima.
Na tim licima se vidjelo kako misle, kako žive i kako je lako njima manipulisati.
Kaže novinarka Gordana Suša, autorka filma Pištaljka jača od pendreka, čije ste inserte čuli i koji je dokumentovao 3-mjesečne događaje u Srbiji. Na ulicama do pred početak kontramitinga skoro da nije bilo policije.
To je bilo zapravo prilično jezivo, jer kako su se uvećavale 2 mase, tako je postojalo sve opasnije i sve je više bilo agresivnih i besnih ljudi sa jedne i s druge strane. Oni su pustili prosto 2,5-3 sata narod da se bije.
Kada se približio moment u kom će se Milošević pojaviti na bini na Terazijama i na skandiranje prisutnih, izgovoriti čuvenu rečenicu,
volim ja vas,
kordon policije počeo je da potiskuje opozicione demonstrante.
Bilo je naravno prilično grubo u tome, sevali su pendreci na sve strane. Policija do ranih jutarnjih sati hvatala ljude po centru Beograda, užasno prebijala ljude.
Od batinanja je preminuo demonstrant Predrag Starčević. Njegovo telo pronađeno je na mostu Gazela, a režimski mediji tvrdili su da je umro od srčanog udara. Milošević narednih dana zabranjuje šetnje, slike batinanja postaju sve češće, no građani i studenti koji su organizovali zasebne šetnje nisu odustajali.
To je bilo razbijanje straha. i strahovlade koja se sejala preko državnih medija i RTS-a.
Završilo se posle 88 dugih zimskih dana i noći, kada je februara 97. Miloševićeva vlada pristala da donošenjem lex specialisa prizna pobedu opozicije u Beogradu i drugim gradovima. Proći će još 3,5 godine sankcije i siromaštva, rat na Kosovu i NATO bombardovanje, dok 5. oktobra nije zbačen s vlasti.
Od svega toga mi ostaje jedan zapravo tužan utisak kako je ta energija lako istopljena i kako su zapravo politički lideri u Srbiji u suštini još bili i tada, a sada pogotovo, nezreli da shvate puls građana.
Da li su shvatili veličinu žrtve Ivice Lazovića? Srpski pokret obnove Vuka Draškovića mu je u početku finansirao rehabilitaciju, a onda su se, kaže, svi razišli. Pratimo ga kući, od centra grada do svog sela Boljevci kraj Surčina, promenit će nekoliko autobusa.
Imam tuđu nego i pomoć, zadovoljan. Nije važno, dete, koliko primiš, nego koliko možeš da se rastegneš.
SPS, koji se nikada nije ogradio od svog aktiviste koji je pucao, od 2008. ponovo je na vlasti, a Ivica Lazović do danas nije uspeo da naplati odštetu za ono što mu se dogodilo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Povodom Božića, koji vernici koji se pridržavaju Gregorijanskog kalendara slave ovog vikenda, govorimo o položaju katolika u Republici Srpskoj i na severu Srbije u Vojvodini. Banjalučki biskup Franjo Komarica izrazio je zabrinutost kako političkom, tako i ekonomskom situacijom u BiH u 2016. tako i dalje lošim stanjem po pitanju povratka katolika u Republiku Srpsku. Katolika u delu Banjalučke biskupije, koje se nalazi u Republici Srpskoj, je skoro duplo manje nego neposredno posle rata. Za ovakvo stanje biskup Komarica smatra odgovorni ne samo domaće političare, nego i one iz Europske unije. Sa njim je razgovarao Erdoğan Katana.
Poštovani biskupe Komarica, evo dočekujemo 21. posljeratni Božić u Bosni i Hercegovini i ostavljamo godinu opterećenu brojnim problemima. Kako vi u ključnim crtama iz ugla položaja koji obnašate ocjenjujete 2016. godinu?
Kao i vi i svi drugi naši sugrađani, tako sam ja očekivao da će ova godina 2016. donijeti u mnogo čemu jedan iskorak u željenom pravcu i za naše sugrađane u Bosni i Hercegovini. Tu mislim i na političku stabilnost i gospodarsku stabilnost i pogotovo na ispravljanje još uvijek velikih mnogostrukih nepravdi mnogim desetinama tisuća naših sugrađana, osobito oni koji su bili prisiljeni za vrijeme rata, napustiti svoja rodna mjesta i otići u neizvjesnost, više manje u tuđinu, ali nisu odustali od povratka nazad. Nažalost, taj pravo krucijalni, najbremitiji, najteži posao i najveći problem i za zemlju, a i za te ljude nije ove godine, prema mome saznanju, izdaleka bio pozitivno riješen, kao što su ljudi očekivali. Očito da nije bilo i ove godine ni političke volje, odnosno nije bilo financijske, odnosno materijalne pomoći. Žao mi je radi toga i ne mogu se s time pomiriti, odnosno protestiram i protestirao sam na puno mjesta diljem Europe, od Brisela do Berlina, do Rima. Zašto tako radite s nama? Šta želite sa Bosnom i Hercegovinom? Zašto i dalje ovdje podržavate agoniju ovoga stanovništva? Jer registriramo i ove godine, nažalost, pojačani odljev radne snage, osobito mladi ljudi koji ovdje razočarani u besperspektivnost zemlje pokušavaju na različite načine da moći se radnog mjesta u tuđini.
I šta su ključni prema vašem mišljenju razlozi obstrukcije povratka?
Pa nema političke volje, niko se za njih pravo ne zanima. Nema nešto, pomaže Hrvatska vrlo malo i ona, do sada je ona od svih donatora izvan Bosne i Hercegovine najviše pomogla i Hrvatska, ali sramotno je to da je prema službenim podacima jedva 3% međunarodne pomoći za povratak došlo Hrvatima. Gdje su vam Hrvati u Banja Luci? Nema ni 5% od predratnog broja Hrvata, odnosno katolika. cijelom ovom području, čije šire Banja Lučke regije, Banja Lučke biskupije. Ko za to mora odgovarati? Naravno su u prvom redu domaći političari.
Koliko stvari je sad na području Banja Lučke biskupije ima katolika?
Banja Lučka biskupija je podijeljena u dva dijela, kao i druge naše biskupije, između dakle, dva entiteta. Jedna trećina pripada federaciji, a dvije trećine pripadaju Republici Srpskoj. Na području te dvije trećine moje biskupije, moji 32 župe, 48 župa, mi imamo otprilike sada nešto oko 4.500 samo katolika. Dakle, bilo je oko 80 tisuća. Dakle, imamo puno manje nego na kraju rata. Puno manje na kraju rata. 7.500 smo imali na kraju rata. Među vremenom su ljudi izumrli, stari, a mladi se nisu vratili. O čemu mi to govorimo? Je li to Daytonski sporazum? A neki su naši političari ovdje stalno pozivaju na Daytonski sporazum. Gdje je aneks 7? Aneks 7 garantira obavezu političarima, on su garantira mogućnost svakome da se vrati nazad. Zašto to domaći političari nisu radili? Ni srpski, ni hrvatski, ni bošnjački, ni međunarodni. Zašto to nisu radili?
Građani nam sve teže žive. Caritas je radio neka istraživanja. Koliko u ovom momentu imamo socijalno ugroženi kažem?
To je za mene problem. Zašto se ovdje ljude prisiljava da ne mogu živjeti životom dostojnim čovjeka, da sve imamo više potreba za pučkim kuhinjama, kako se to kaže, evo, svi ljudi ne mogu naći radnog mjesta, ne mogu živjeti od vlastiti ruku. Ta observacija siromaštva koju smo mi provodimo, pokazuje sve tiskobniju i bolniju sliku našeg prosječnog čovjeka i mi upozoravamo na to i šaljemo svoje izvještaje, odnosno rezultate, ankete svoje na meritorna mjesta i u zemlji i u inozemstvu. To završava u nekim ladicama ili na nekim forumima i tako dalje. Znaju oni koji trebaju znati ili koji su naručili takve ankete, ali se nažalost premalo se poduzima da se stanje poboljša. Evo, i to je pitanje koje se mora postaviti. Zašto se premalo poduzima? Nije ovo nerešiva situacija. Uz malo dobre volje i više sloge, više odlučnosti, pogotovo međunarodne zajednice, ovdje se može raditi. Bojim se da nam je Evropska unija dobrano do sada okrenula leđa, da ovdje neki drugi interesi imaju koji su proturični. Dakle, različiti interesi koji se sukobljavaju ovdje preko naših leđa i da će to još nanijeti veću pomutnju, veću nesigurnost među domaćih ljudi, a to neće biti dobro nikako.
Koje su to ključne poruke koje bi ste uz ovaj Božić putli kako katolicima, tako i svim svojim ostalim sugrađanima?
Slaviti Božić znači slaviti ljubav, utjelovljenu ljubav na zemlji. Ja želim od svega srca svima koji slave Božić, bilo po novom ili starom kalendaru, na to se bi posvijesti. A svima drugima koji ne slave kao kršćani ili nisu kršćani po svom opredjeljenju i kako god, da znaju da kršćani zastupaju i trebaju zastupati djelotvornu ljubav ovdje na zemlji i to provoditi. I zato svi koji nisu kršćani, koji ne slave Božić, imaju pravo očekivati od kršćana pokaženim i na djelu da si vjerodostojan vjernik, vjerodostojan kršćanin. Svima vama koji slavite Božić, od svega srca želim mir u srcu i duši i utemeljenu nadu da za bolje sutra. Za bolje sutra nada ne smije nikada umrijeti. I iz te nade da uvijek iznova se trudite da ostvarite ono što se Bog sviđa, da bude više istine, da bude više pravde, da bude više mira, više sloge, više ljubavi među ljudima, više međusobne solidarnosti.
Banja Lučki biskup Franjo Komarica u intervju za Radio Slobodna Evropa. A na prostoru grada Subotice živi najveći broj katolika u Srbiji. Od ukupnog stanovništva grada više od 50% građana je rimokatoličke veroispovesti, prevashodno hrvatske i mađarske nacionalnosti. Pored 8 crkava u samom gradu u kojima se bogosluženje odvija na hrvatskom i mađarskom jeziku, u Subotici se nalazi Paulinum, jedina katolička srednja škola u Srbiji, kao i Teološki katehetski institut. Grad je sedište Subotičke biskupije, jedne od ukupno 6 u Srbiji, zabeležila Vesela Laloš.
Katolička religija je u samoj Subotici i uopšte u severnom delu Bačke vekovima bila većinska. Bačka nadbiskupija je inače osnovana još 1090. godine i to je dalo svoj pečat sveukupnom životu na ovim prostorima, navodi katolički svećenik Dragan Muharem, predavač na Teološko-katehetskom institutu.
Građani Subotice i okolice koji su većinom katolici stoljećima daju ovome mjestu jedan prepoznatljivi kršćanski identitet, počeši te urbanističke slike, crkava, religijskih objekata pa do nematerijalne baštine.
Ne treba zaboraviti međutim da su ratovi 90-ih uticali na živote upravo katoličkog stanovništva u Srbiji, a to je ostavilo traga i na ekumenskom dijalogu, smatra Dragan Muharem.
U vremenima koja nisu bila naklonjena najprije vjeri kao takvoj općenito, te kasnije u vrijeme bujanja nacionalizma, ne možemo se pohvaliti nekim značajnijim pomacima na jednoj višoj, odnosno na jednoj službenoj razini. I dalje se tu osjećaju opterećenja prijašnjih vremena.
Ipak iskustvo multikonfesionalnosti i višenacionalnog suživota pomoglo je da Subotica 90. prebrodi bez većih sukoba i uz zavidnu međunacionalnu i međuversku toleranciju.
Katolici istočnog i zapadnog obreda ipak su nekako uspjeli zadržati tu svoju kršćansku baštinu. Tako da mi kao katolici možemo reći da, bez obzira na okolnost, mi živimo svoju vjeru i možemo je i danas izražavati. Na jednoj osobnoj, svakodnevnoj razini, možemo reći da ljudi našega podneblja poštuju, cijene tu multikonfesionalnost, multikulturalnost. Mi kao katolici ovdje živimo ono što stoljećima vjerujemo. I te sve vlastitosti, posebnosti su zlatne niti koje su duboko utkane u biće ovoga grada Subotice. I ne samo Subotice, već Bačke, odnosno šire Vojvodine. Evo konkretno sad će Božić posjećivati jedne druge za blagdane ili će zajedno slaviti kada su u pitanju mješoviti brakovi.
O takvom iskustvu svedoči i Subotičanin Josip Stantić.
Ovdje kod Subotice uvijek je bila sredina u kojoj se moglo negovati svoj verski identitet. To je moj primjer da možemo i da sarađujemo i sa drugim veroispovijestima, da sam ja kao katolik i dosta privrženi vernik jučer bio na slavi. To je bila slava jednog pravoslavca gdje društvo, neću reći da je gotovo više katolika nego pravoslavaca, ali to je normalno da jedne druge posjećujemo, da se družimo, da negujemo taj društveni život.
Sociolog Boško Kovačević smatra međutim da za razliku od građana, elita, pre svega pravoslavne crkve, nije dovoljno učinila na planu međureligijskog dijaloga.
Veliki problem to je što i dalje pre svega pravoslavna crkva pokušava da prolongira, odnosno da odalji sve te ideje i inicijative oko ekumene, a ja mislim da su ekumenske ideje neminovnost i da ta vrsta približavanja će kada morati sudjeti.
Sa druge strane, društvena je ekonomska kriza uzela svoj danak, navodi Dragan Muharem.
Problemi jedne manjinske vjerske zajednice, isti su oni koji pogađaju i ostale, a to su evo loša demografska slika, odlazak mladih, loši ekonomski uvjeti, a kao jedno vlastitost možemo pribrojiti tendencije prema asimilaciji, odnosno jednoj konfesionalnoj alijenaciji.
O posljedicama tih promjena govori i Mirana Dmitrović, sociolog iz Subotice.
Posljednjih nekoliko godina, pa čak i deceniju dve, struktura stanovništva u Subotici se menja usled migracije, ali i usled pada nataliteta. Ne može se reći da u Subotici bilo kakav problem u pogledu prakticiranja vlastite vere, poštovanja verskih običaja postoji. Međutim, upravo ta činjenica da se struktura stanovništva po nacionalnoj osnovi menja, odražava se nekako i na sam doživljaj kada su aktuelni neki praznici. Nekada je bio nekako veći osjećaj familijarnosti između različitih veroispovesti, a danas se polako, ali sigurno, taj neki osjećaj gubi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin.
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti izbjeglice u prihvatnom centru u Adaševcima na severozapadu Srbije u blizini granice sa Hrvatskom govore o napadu u Berlinu.
Yes, of course.
Čuo sam za to što se dogodilo u Berlinu. Zbog takvih terorističkih napada u strahu smo i napustili našu domovinu. To je ogroman problem za svaku zemlju. Nevini ljudi stradaju, ranjavani su i ubijani.
Rade Šerbeđi objašnjava zašto se na turneji koja je počela u četvrtak u Zagrebu našao i Bač u Vojvodini.
Bač ima veze sa mojim stricem koji živi tamo, Stevanom, a kog nisam vidio toliko dugo godina.
Šta je Nobelovac Orhan Pamuk poručio u Beogradu?
I write because I have an innate need to write.
Pišem jer imam unutrašnju potrebu da pišem. Pišem jer ne mogu da radim normalne poslove kao ostali ljudi.
Donosimo vam priču o radioamateru koji veruje da savremene komunikacije neće u potpunosti potisnuti Morzeovo pismo. 81-godišnji radioamater iz Crne Gore Mirko Ivanović.
Radio Magazin.
Žao nam je zbog terorističkih napada u Evropi, od tog zla smo i mi pobjegli iz naših domova, rekli su za radio Slobodna Evropa neki od migranata u prihvatnom centru Adaševci dan nakon događaja u Berlinu. Samo na ovom mjestu u Srbiji put ka severu čeka više od 1000 migranata koji zbog zatvaranja balkanske rute ovdje borave i po 3 mjeseca. Zabeležili Milanešić i Zoran Glavonjić.
Yes, of course, in Berlin I...
Čuo sam za to što se dogodilo u Berlinu. Zbog takvih terorističkih napada u strahu smo i napustili našu domovinu. To je ogroman problem za svaku zemlju. Nevini ljudi stradaju, ranjavani su i ubijani. Nadam se da će to prestati, da će svi ljudi moći da žive u miru.
In a peaceful situation in the country.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa 23-godišnji Nazif Ahmadi iz logora u Afganistanu. On zajedno sa brojnim saputnicima sa istoka koji su se uputili ka zapadnoevropskim zemljama u Adaševcima strpljivo čeka prolaz preko severne granice, ali svakog dana samo 20 njih od 5.500 iz svih kampova u Srbiji imaju sreću da budu na spisku za ulazak u Mađarsku. U nekadašnjem prometnom motelu na autoputu kod Šida ovih dana je praznična atmosfera. Zaposleni iz komesarijata za izbjeglice upravo su unijeli jelku provlačeći se kroz gužvu radoznalih migranata bosih nogu u starim papučama i iscepanoj obući. Mnogi od njih obradovali su se najavi nečega lepog na dugom putu, pa su se sa osmehom raspitivali kada će ukrasi i kakav je program za novu godinu. Novogodišnja želja 40-godišnjeg Abdullaha Dželalija iz Kabula je da sa porodicom bude u Švajcarskoj.
Pa nova godina je za 10 dana, a mi nismo nigde, ni tamo, ni ovamo, nemamo dom. Lepo bi bilo da smo negdje kod kuće, ali granice su zatvorene. Moramo još da ostanemo tu gdje jesmo. Ode sam sa porodicom, imam ženu i sina. Probat ćemo malo da uživamo. Pa nova godina je, to je srećan dan za svaku kuću.
Happy day for all.
U Adaševcima imaju 3 obroka dnevno, možda će 31. decembra biti i po kolač za svakoga, dok volonteri polako pripremaju i nešto više za mališane iz zemalja zahvaćenih ratom, kojih je pun ovaj centar. Šapuće se o novogodišnjim paketićima, ali to do daljeg ostaje iznenađenje. Hladne dane uglavnom provode u hodnicima i sali za ručavanje, pojedini ogrnuti sivim ćebadima oko produžnih kablova na kojima pune mobilne telefone i slušaju muziku. Čuju se sa rođacima i svi čekaju samo jednu vest, kada će za njih biti otvorena granica. Destinacija 22-godišnjeg Mohameda Karamija, Iranca iz Teherana, je Nemačka.
To je najbolja zemlja za život u Evropi. Hoću prvo da studiram, pa da onda nađem neki cool posao. A mnogo se loše osjećam zbog ovih terorističkih napada. Eto, sada i u Nemačkoj. Žao mi je ljudi koji su stradali i njihovi familija. Strah me je, ali moram tamo, šta god da bude. Imam planove za bolji život.
Do boljeg života sada ovi ljudi u Srbiji, koja im je usputna stanica, čekaju u proseku 3 mjeseca. Ali strahuju da bi, s obzirom da svakog dana u zemlju ulazi 50 migranata i izbjeglica, a da izlazi duplo manje, njihov prinudni boravak ovdje mogao da potraje i mnogo duže. Za Radio Slobodna Evropa iz Adaševaca, Mila Nešić i Zoran Glavonjić.
Slobodna Evropa.org.
Sledi istorija o proslavljenom glumcu Radetu Šerbeđi, koji je u četvrtak veče u Zagrebačkoj koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski održao koncert naslovljen Ne boj se, nisi sam, na kojem su uz druge goste nastupili engleska glumica svetskog glasa Vanessa Redgrave. On je pre nepuna dva meseca bio izvrgnut medijskim napadima i prozivanjima u Hrvatskoj zbog jedne izjave o ratovima 90-ih koju ispostavilo se uopšte nikada nije izrekao. Javlja Eni Zebić.
Šerbeđi je početkom studenog bio izvrgnut medijskim napadima i prozivanjima od strane Hrvatskog ministarstva branitelja zbog njegove navodne izjave na Beogradskom sajmu knjiga koju mu je Tanjuk stavio u usta, kako nije slučajno da su svi ti najveći ratnici, nazovi heroji, koji su završili u Hagu, zapravo kriminalci. Šerbeđija se toga nerado sjeća. To je iza mene i ne želim se uopće baviti insinuacijama na moj račun utemeljenim na lažnim vijestima, kaže naš sugovornik.
Meni je savjest čista. Ja ništa od tih stvari koje oni meni su spočitavali nisam govorio niti rekao, to smo i poslali na sve adrese gdje treba poslati kompletnu snimku moje press konferencije u kojem se govori o poeziji i to je sve što imam reći.
Posebna gošća večerašnje koncerte je engleska glumica svjetskog glasa Vanessa Redgrave. Šerbeđi je s njom radio od 93. u londonskom Moving Theatre.
U to doba smo radili Vanessa i ja mnoge koncerte za mir, protiv rata, ne samo na područjima bivše Jugoslavije, nego protiv rata uopće u svijetu. Tako da smo od New Yorka, Manchestera, Londona, Pariza imali mnogo nastupa i koncerata. I Vanessa voli isto kao i ja, ovako kao glumica da pjevuši, tako da smo i pjevali na voli to, tako da ćemo izvesti neke stvari i večeras i to mi je baš veliko zadovoljstvo.
Ona je ranije stigla u Hrvatsku i jučerašnji dan provela među ostalim u šetnji Voloskom na Opatijskoj rivijeri, gdje joj je Šerbeđija bio vodič. Šerbeđija turneju nastavlja u Srbiji 26. prosinca u Novom Sadu, 27. u Beogradu, 28. u Somboru i 29. u Baču. Otkud Bač?
Bač ima veze sa mojim stricem koji živi tamo, Stevanom, a kog nisam vidio toliko dugo godina. I onda rekao, ajde kad idemo u Bač da zasviramo malo mi, moj orkestar zna da i te tamburaške stvari da im zasviramo tamo u Baču i da vidim strica. A Somboru nisam bio toliko dugo godina, a stalo me zovu, tako da sam i to onda uspio složiti na taj način. A Novi Sad i Beograd, oni spadaju uvijek u moju prednovogodišnju aktivnost pjevačku i koncertsku, jer uvijek tamo održim te koncerte prije nove godine.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I dalje o umetnicima i politici pišem zato što imam unutrašnju potrebu za tim, zato što volim da čitam knjige kakve i sam pišem, zato što sam besan na sve. Ovako je turski nobelovac Orhan Pamuk na predavanju Srpskoj akademiji nauka i umetnosti odgovorio na jedno od, kako kaže, najčešćih pitanja koje mu ljudi postavljaju. 64-godišnji pisac, autor više od 10 romana prevedenih između ostalog i na srpski, održao je u Dupke punoj dvorani Srpske akademije predavanje na temu ispisivanje mog sveta. Govorio je svoje poetici, uzorima, Istanbulu kao inspiraciji, a dotakao se i odnosa književnosti i politike. Pripremio Dušan Komarčević.
Orhan Pamuk je snažan kritičar autoritarizma turske vlasti. Jedan je od retkih intelektualaca u toj zemlji koji je javno govorio da je u Turskoj ubijeno 1 milion Jermena i 30.000 Kurda, što je i dalje u toj zemlji tabu tema. Zbog toga je bio izložen medijskim napadima u Turskoj, a protiv njega je pokrenut i krivični postupak zbog vređanja Republike. Međutim, proces je prekinut nakon međunarodnih reakcija. Nakon svega, Pamuk kaže da je ostao privržen liberalnim idejama koje su, kako dodaje, jako važne za svako društvo.
I am developing these ideas not because...
Razvijam te ideje ne zato da bih pobedio na izborima, već zato što mi one zvuče istinito. Kao književnik ja verujem u njih, stalo mi je do njih, čak iako ponekad ljudi ne glasaju za njih.
Sometimes, not all the time though, people do not vote for them.
U razgovoru sa beogradskim medijima Pamuk se osvrnuo i na i dalje aktuelnu migrantsku krizu. On ne krije razočaranje zbog ponašanja Evrope i podsjeća da je u avgustu 2015. u Turskoj bilo 2 miliona imigranata, dok su mediji u Velikoj Britaniji razmatrali da li da prime 2000 ili 2500 ljudi.
I respected Angela Merkel.
Izuzetno poštujem Angelu Merkel zato što je rekla da će Nemačka primiti milion izbjeglica. Bio bih srećni da nije izgubila glasove zbog toga. Nažalost, evropske nacije nisu naročito srećne zbog primanja imigranata. Razumem to kao društvenu pojavu, ali kao etička osoba to ne razumem niti odobravam.
Za pisca romana Sneg i Crna knjiga pisanje je politički čin, ali ne u smislu bavljenja dnevnom politikom.
The moral obligation of the writer is an obligation.
Moralna obaveza pisca je da vidi svet kroz oči drugih koji nisu kao on. U tom smislu, umetnost romana je politička. Kada je Ivo Andrić napisao Na Drini ćupriju, on nam se sviđa jer također želi da vidi svet iz vizure muslimana.
Through the Muslim's point of view.
U govoru pred do posljednjeg sedišta punom salom Srpske akademije nauka i umetnosti, Pamuk je u formi svojevrsnog mini eseja odgovorio na, kako je rekao, pitanje koje mu već 40 godina ljudi najčešće postavljaju. Zašto pišeš?
I write because I have an innate need to write.
Pišem jer imam unutrašnju potrebu da pišem. Pišem jer ne mogu da radim normalne poslove kao ostali ljudi. Pišem jer želim da čitam knjige kakve i sam pišem. Pišem jer sam ljut na sve. Pišem jer nikad nisam uspio da budem srećan. Pišem da bih bio srećan.
Pamuk otkriva da trenutno radi na svom trećem istorijskom romanu. Detalje ne otkriva, ali objašnjava da istorijske romane ne piše da bi rasvetljavao nacionalnu istoriju. Zanima ga, kako kaže, mračna strana ljudskog duha. Otkako je 1970-ih počeo da piše, Orhan Pamuk je za svoj rad dobio brojna književna priznanja, a Nobelov komitet nagradio ga je 2006. godine. U Srbiji se Pamukova dela prevode već godinama unazad, a njegov roman, zoven se Crveno, svojevremeno je bila među najčitanijim knjigama u ovdašnjim knjižarama. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa o turizmu u Bosni i organskoj hrani u Crnoj Gori. BiH je sve privlačnija turistima iz celog sveta. Potencijala za razvoj ove privredne grane ima u svakom pogledu, no kako raste broj turističkih posjeta, tako cveta siva ekonomija u ovoj oblasti. Neprijavljivanje smeštajnih kapaciteta, gostiju, neplaćanje boravišne takse, samo su neki od načina na koji se pokušava ostvariti ekstra profit. Na gubitku su budžeti i turistički radnici koji rade prema zakonu, a na kraju i turistička ponuda. Zabeležila Aida Đugum.
Lijepa priroda, zanimljiva kulturno-istorijska baština, dobra hrana, povoljne cijene, srdačni i gostoprimljivi ljudi, tako većina turista opisuje Bosnu i Hercegovinu, državu u obliku srca.
Enjoy life, Bosnia and Herzegovina.
Mnogi svjetski priznati časopisi godinama preporučuju Bosnu i Hercegovinu kao zemlju koju treba posjetiti. Prema izvještaju Svjetske turističke organizacije, Bosna i Hercegovina je na listi zemalja koje su zabilježile najznačajniji rast turističkih posjeta. Ali koliko ih je tačno, to niko ne zna. Asija Hadžefendić-Mešić iz turističke zajednice kantona Sarajevo kaže da su statistički podaci o broju turista u ovoj godini oprečni.
Turistička zajednica kantona Sarajevo se ove godine susrela sa jednim velikim problemom, sa masovnom pojavom da veliki smještajni objekti u kantonu Sarajevo nisu prijavljivali niti turiste, niti noćenja turističkoj zajednici. Tako da smo se mi u nekim našim analizama rukovodili pod podacima Zavoda za informatiku i statistiku kantona Sarajevo, mada je obuhvat subjekata koji oni tretiraju mnogo manji. Naime, obavezu prijave ovom zavodu imaju isključivo smještajni subjekti registrovani kao pravna lica. Po tim podacima, bez obzira na ovaj uži obuhvat, mnogo, mnogo uspješnija godina od prethodne rekordne.
Što se tiče prihoda, također tačnih podataka nema. Neprijavljivanje smještajnih kapaciteta, gostiju, neplaćanje boravišne takse samo su neki od načina na koji se pokušava ostvariti ekstra profit. Procjenjuje se, jer tačnih podataka nema, da takozvana siva zona u BH turizmu pojede više od milijardu maraka. Zoran Bibanović, predsjednik Udruženja turističkih agencija Bosne i Hercegovine.
Imate 500-600 objekata ponekad u sezoni na bookingu u Sarajevu, obično oko 400 i preko 400, a mi znamo možda za jedno 140. Znamo da ima negdje oko 1,5 milijuna pričesti u Međugorju, a koliko se uplati prijavi boravišni pristobi, to je, mislim, smiješno i govoriti. Slične su situacije tu negdje, što mi kažemo, u PDK po cijeloj državi.
Za sada je BiH jedino uspjela da sa rastom broja turista uskladi rast sive ekonomije. Andrija Krešić, direktor turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona, objašnjava.
Prilike dolazi toliki broj gostiju, a plati se, ne znam, je li četvrtina manje u pitanju boravišna pristava. Jednostavno trebamo shvatiti da je to prihod turističkih zajednica, da su to namjenska sredstva koja se moraju trošiti za unapređenje turizma i sve te turističke infrastrukture. Međutim, naši ljudi koriste stanje nedorečeno, nerješeno, jednostavno izbjegavaju plaćanje te. Dakle, boravišnu članarinu plati gost i onda to naši ljudi jednostavno ne prosjede onako kako je zakon propisao.
No, izgleda da ni država sama ne zna iskoristiti benefite od turizma. To smatra i Amjad Alrez, direktor Sarajevo Resorta, arapskog turističkog naselja u Oseniku blizu Sarajeva.
Kome da plaćamo boravišne takse, nema nigdje. Makar da uzmemo dvije marke po osoba dnevno. To svugdje na svijetu. Crna Gora nama ne puštaju ako nismo platili. U Hrvatskom i plaćamo, što ne plaćaju u Bosni i Hercegovini.
Kako bi se uvelo više reda u BH turizam, vlada federacije utvrdila je nacrt zakona o turizmu koji između ostalog predviđa uvođenje takozvanog registra turizma, u kojem će biti evidentirani i kategorisani i nekategorisani ugostiteljski objekti. Taj zakon je u formi nacrta već bio u predstavničkom domu federalnog parlamenta, a i treba ga uskladiti sa zakonom o turizmu u kantonu Sarajevo, kaže Zoran Bibanović.
Očekujemo od ovog novog zakona o turizmu u kantonu da će se agencije morati licencirati, da ćemo imati osnovne podatke o svojim kolegama, što sad nemamo.
Ukoliko se ne reguliša ova oblast, na gubitku su svi, poručuju turistički radnici. Asija Hadžijefendić Mešić iz turističke zajednice kantona Sarajevo.
U velikom obuhvatu sive ekonomije u oblasti turizma gube se kriteriji i pada kvalitet turističke usluge.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zašto?
Nova Facebook stranica Radija Slobodna Evropa.
Istražujemo.
Najvažniji događaj iz drugog ugla.
Zašto?
Odgovori koje ste tražili.
Potražite nas na Facebooku.
rse.zašto.
Zašto?
Tražimo odgovore.
U Crnoj Gori je sve više malih prehrambenih proizvođača i porodični biznis, od uljara do proizvodnje kandiranog i suvog voća i začinskog bilja. Koliko su ti proizvodi pristupačni domaćem kupcu i kako se obezbeđuje prodaja, čućemo od Lele Šćepanović.
Iako maslinarstvo na području Bara i Ulcinj ima drugu tradiciju, jedno vrijeme je bilo zapostavljeno, a tek posljednje godina ljudi se vraćaju maslinama i sve više proizvođača, priča vlasnik jedne od najstarijih maslina u Crnoj Gori, Abazović Vebija. Crna Gora je malo tržište, pa se do kupaca dolazi kvalitetom, kaže Vebija, čija porodica živi od maslinarstva i porodičnog biznisa Male uljare. Njegovo maslinovo ulje je dobitnik više zlatnih medalja na sajmovima u regionu, a jedan litar se prodaje po cijeni od 20 eura.
Vlasnik jedne stare masne koja je 2057 godina ove godine, između Bara i Ulčinja, centra Markovića, Pečuvica. Od malena sam maslinar, ali bavim se uljarstvom zadnjih 15 godina. Proizvodim ova vrhunska ulja koja osvajaju sve svjetske i zlatne medalje. To ulje je jedino...
To skupo ulje?
Jeste skupo, ali nije skupo u odnosu na kvaliteti. 100 kg masne po 6 eura, 600 eura. A 100 kg masne dobijete 10 litara ulja, po 20 eura to je 200 eura. Znači, neće za to zadnje vrijeme neće ni maslinari da beru. Kod mene ta cijena već je 15 godina, jer sam prvi proizvođač tog ekstra devičanskog ulja.
Pored maslinovog ulja, Vebi Abazović prodaje i masline, sir iz ulja, ali i smokve u maslinovom ulju.
To je moj domaći sir kravlji, koji ne koristim ni koncentrat, nego na ispašu. Tu su i smokve u ulju, to je starorimski recept koji je star preko 1500 godina. S tim je Hipokrata liječio čir na debelom crijevu, na želucu. Masline su 6 eura i crne i zelene, kilogram. Imam ja i ulja i recimo 10 eura, ali to je mješavina i crnih i zelenih i ono nema te pozitivne osobine ulja. Mirobočnost, onda druga stvar, pikantnost i gorkost.
Iako je ekstra djevičansko maslinovo ulje skupo, njegova porodica Borisa živi od prodaje ulja, a zavisi od godine da li će za prodaju biti 2000 ili 15000 litara ulja.
Ja od toga isključivo živim, otac sam petoro djece, znači sedmočlana porodica, školujem četvoro djece, ne mogu da stvorim neki kapital, ali skromno življenje mogu.
Poslednjih 15 godina jedno domaćinstvo iz Lastve Grbaljske kod Kotora živi od porodičnog biznisa sušenja i kandiranja voća koje prodaje na Budvanskoj pijaci, kaže Marko Milović. Voće je domaće jer ga ova porodica nabavlja od provjerenih proizvođača već 10 godina.
Pa ide, ne baš pretjerano dobro, ovo ipak dosta luksuzna roba, nije jeftino. Sušena smokva je 6 eura. Imate sušenu krušku, sušenu dunju, bananu, to je po 30 eura kilogram ili 3 eura 100 grama, kako se najčešće kupuje. Miks suvog voća 25 eura, odnosno 2,5 eura 100 grama. Kandirane naranđe cijele krugovi, kandirane korice limuna, grejpfruta, naranđe kandirane korice, kandirana smokva, one su po 1,5 eura 100 grama, dunja kandirana je 2, jagoda i višnja su po 3.
Pa,
kupuje. Vidi se da narod nema dovoljno novca, ali upoznat je dosta sa tim. Pokušavaju ljudi da kupuju domaću hranu, ali kupuju po mogućnostima.
A najbolje prolaze, kako priča Marko, kandirane kore, limuna i naranđe. Umjesto...
Grickanje ovako, to su nekad bake pravile djeci umjesto bombona, čokolada, kad nije bilo.
Nada Kovačević, koja kupuje organske domaće proizvode, ne pominje da domaća hrana nije skupa.
Smokve, još ću masline, pa nije, 6 eura i masline je... Smokve.
Samo kratko vaše ime.
Nada Kovačević.
Žene imaju sve manje vremena za pripremanje zimnice, kuvanje džema i pekmeza, pa Nikšićanka Ilinka Ćuković nema problem sa prodajom džema i sokova. Priča nam njena jetrva koja prodaje njene proizvode, Željka Ćuković.
Prolazi, gleda, proba, pa i kupuje. Pa i kupuje.
Jesu organski.
I sertifikat još nemamo, da prila ćemo imati. Tegla, džema je, od šipuraka recimo 3 eura, mješavina 4, aronija sama 5.
Milanka Peručica kupuje domaću hranu, ali se žali na cijene i kaže da je sve skupo. Za jednu teglu džema od aronije treba izdvojiti 5 eura.
Za krv, za unitet, šta znam. Se stvarno ne može, ali to sve skupo.
Džemovi se pripremaju po tradicionalnoj recepturi, objašnjava nam Željka.
Prvo se pasira, pa se onda ukuvava i ukuvava jako dugo, po 5-6 sati.
Gdje prodajete vaše proizvode?
Obično je to do sad bilo sve na riječ. Bukvalno kad me nazovu, ja dotvorim to, ko je god probao, valjda je tražio još.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program i Rajonal i Radios Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
I za kraj o internetu i Morze ovoj azbuci. Ako ste mislili da bi nestalo komunikacije bez interneta ili mobilnih telefona, razuverit će vas naš sljedeći sagovornik. U svojoj 9. deceniji skoro pola veka se druži sa radiostanicom i pasionirani radioamater koji tvrdi da savremene komunikacijske alatke još uvijek neće potpuno potisnuti Morze u azbuku. Zabeležila Jasna Vukićević.
Iako je internet premrežio planetu i omogućio multimedijalnu komunikaciju u realnom vremenu, oko 6 miliona ljudi na svijetu bavi se radioamaterizmom. Među njima je 81-godišnji Mirko Ivanović iz Budve.
Moj lični pozivni znak je 4O, 4ZF, znači Zagreb Foča. U toj adresaru amaterskom znaju me takvoga.
Na stotine QSL kartica potvrda su uspostavljenih radio veze Ivanovića sa najudaljenijim destinacijama, od Indonezije i Japana do Južne Amerike. No naš sagovornik je zanimljiv još po nečemu. Jedan je od rijetkih radioamatera koji umjesto mikrofonom dan danas komuniciraju Morzeovom azbukom.
Ja samo Morzeovi znaci, ja sam mogao da imam mikrofon, a neću to, jer sam... Dok sam bio u Moranici, u Pulu, u Splitu, nekoliko godina na takmičenju bio, uvijek prvi. Bio sam prvi u telegrafiji, to sam zavolio strašno. Onda bio sam prvi u cijelo bivšu ex Jugoslaviju, pa sam osvojio 3. mjesto u Jugoslaviji kao radioamater. I bio sam u jugoslovenskoj delegaciji na takmičenju u Rumuniji, u Bukureštu. E.
Što sad pokušavate?
U čita Evropa je praktično ovdje. E, da vidimo koji je ovaj.
Aha. Što kaže?
Ovo je, znači, 4O, 4SM. Ovo je naš.
Gužva u eteru je svakim danom sve veća, jer se sve više razgranava takmičarski radioamaterizam. I to je ono što ljuti Ivanovića, jer ubiranje što više uspostavljenih veza ostavlja sve manje vremena za razgovor.
Svaki vikend prilike ima neko takmičenje, pa toliko to je disciplina, tu ima jaki urađaj, nema uopšte reda momentalno zadnjih godina, uopšte reda nema u fotografiji. Ja se zgrozim se kad ponekad dođe da ću da radim, a nema, priguši me sa 2 kW, a ja imam recimo 200 W je moj urađaj, jer čine. A ovi što izvrlo sam baš proba da držim vezu, priguši sigurno ima 1,5-2 kW. I normalno, nemoguće, čita banti, opsege, pokrije i nema. Ovo, znači, paralizuje totalni ovaj naš dozvoljeni amaterski opseg.
Jer taj opseg je, dodaje, i dalje nezamjenjiv kada se dese prirodne katastrofe, a nestane internet signal. Tako je u vrijeme katastrofalnog zemljotresa 1979. nakon samo par sati, radio mreža bila jedina veza Crnogorskog primorja sa svijetom.
Katastrofalni zemljotres, istakli su se mnogi naši radiomateri. Centar gdje su se održavali najviše informacije, kao centar, izvor informacija, bio je Bar i Kotor. U Baru je bio moj poznati i veliki prijatelj radiomater Rajko Radlović, a u Kotoru Minja Milić. Preko njih su sve informacije išli, oni su bili centar. A uloga amatera, recimo, u zadnjem ratu ovome, pred 90. godina, mnoge izbjeglice su se sručile, došli u našu zemlju. Jedina veza radiomateri. Procjena je da je u to vrijeme održano oko 150.000 predato poruka ili kontakata ostvarano uz danonoćno dežurstvo naših radiomatera, normalno.
Zbog takvih primjera je Ivanović siguran da radioamaterizam neće nestati, iako na prvi pogled djeluje anahrono u poređenju sa modernom tehnologijom.
Zahvaljujući radioamaterima, mnogi životi su spašeni, prijateljstva se osnivu. Često puta je bilo slučaj, recimo, fali lijek nekome i pomoć radioamatera uspostavi se veza i dopreme lijek i ljudi bude taj spašen i tako dalje.
Solidarnost je ono što Mirka Ivanovića veže za radio stanicu skoro pola vijeka, ali i razlog zbog čega savremene komunikacijske alatke neće utišati signal radioamatera, koji ishodište imaju u prvoj radiotelegrafskoj stanici na Balkanu. Oglasila se u Baru 1904. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Lšani i Dragan Štavljanin. Prijetno!